Tervetuloa Radio Fiskarsin etana-iltaan. Tämä on vuoden ensimmäinen Espanjan siru etana-aiheinen ohjelma ja tarkoitus on katsoa ongelmaa monelta kulmalta ja löytää mahdollisesti uusia oivalluksia ja tapoja vieraslajien torjuntaan. Syksymällä aiheeseen palataan vielä uudelleen. Paikalla on luonnon monimuotoisuutta edistävän Ruukin Lumo-hankkeen vetäjä Anna Kamara sekä etanoiden kerääjistä Hanna Rinne ja minä Suvi Heinon kuulun myös etanoiden kerääjiin. Lisäksi kaupungin puisto-osastolta puutarhuri Tanja Liljekvistin kommentit on sisällytetty tähän juttuun. Ja aivan lopuksi Lasse Minkkinen kertoo tarinan. Aluksi voitaisiin kartoittaa tämä nykyinen tilanne. Anna Kamara, minkälainen on Ruukin tämänvuotinen etanatilanne keväästä syksyyn?
Joo, viime syksynähän tehtiin tämmöinen etanakartta viime syksyn tilanteesta. Se löytyy tosiaan sieltä kyläseuran sivuilta. Ja tilanne on sillä lailla hiukan muuttunut, että tämä alue on edelleen. Täältä löytyy etanoita, mutta sitten on tuommoista painetta tuonne joen toiselle puolelle. Eli tuolla veitsitehtaan sisäpihalla on nähty etanoita. Ja sitten Nikarin pihassa, mistä nyt sitten pääsee sinne joen toiselle puolelle. Ja tuolla paja-aukiolla on kaksi etanaa löytynyt, mikä sekin on jo joen toisella puolella. Mutta siis varsinaisesti joen toisella puolella ei ole nyt semmoisia siruetanahavaintoja muuta kuin paja-aukio. Kullantiellä oli nähty pikkuetanoita, mutta ne todennäköisesti on metsäetanoita. Ja sitten tosiaan täällä Jesserbyntiellä oliko siellä yksi yksittäinen etana. Mutta että jos nyt jossain on yksi, kaksi etanaa, se ei vielä tarkoita, että ne on sinne pesiytynyt. Että se on semmoinen, mikä voi tulla jonkun mukana. Tai sitten joku yksittäinen yksilö on ryntäillyt menemään. Mutta tosiaan niin se on huolestuttavaa, että ne on tosiaan nyt tuolla veitsitehtaalla Nikarilla, tai siellä sanotaan museon siinä parkkipaikalla, Nikarin parkkipaikalla siinä. Muuten toki syksyä kohti etanoiden määrä on kasvanut, että alkukesällä nyt ei ollut ehkä niin paha tilanne. Ja sitten toisaalta Kivitalon puiston tilanne on parantunut viime vuodesta, ja itse mä kerään lähinnä tuossa museolla, ja sitten siinä kierrätyspisteen ympärillä, että mä en ihan tiedä näitä kaikkia, mutta että ihanasti ihmiset on aktivoitunut ja on tullut näitä paikallisryhmiä, eli että kovasti on rintama-asemat pidetty esimerkiksi tuolla Suutarinmäessä, että ne ei ole sieltä enää levinnyt eteenpäin. Että tämmöisiä nyt, mitä tulee mieleen.
Jos nyt saadaan niin kuin esimerkiksi täällä Suutarinmäessä tämä tilanne pysymään hyvänä, niin tarkoittaako se, että ongelma on tältä erää ohi, että ensi vuosi alkaa nolla etanasta?
No ei me nyt voida semmoisen nollatilanteen sen päästä, koska etanahan tosiaan talvehtii munana tai sitten ihan pienet etanat saattaa talvehtia. Eli keväällä silloin huhtikuun lopulla ne pikkuitannat herää henkiin, sitten ne kuukauden kasvaa ja kuukauden päästä ne rupeaa munimaan. Ja sitten menee kuukauset tuon seuraava sukupolvi. Ja joskus on nähty jopa näitä isoja etanoita heti keväällä. Et se riippuu toki talvesta ja siitä paikasta, missä ne on ollut. Mutta nyt on se aika, ei nyt varmaan ihan vielä, että ne ruvetaan muniin niitä ensi kevään munia. Tai sitten semmoisia, jotka jää ihan pikkuetanoiksi ja sitten ne talvehtii. Eli ei se nyt se ongelma sille ole selätetty, mutta se on jo iso voitto, jos alue ei ole laajentunut.
Sä kerroit tuossa, että esimerkiksi tuolla olisi Kullan alueella, niin ei oltu varmoja, onko se Espanjan siru etana tai metsäetana. Jos tämmöisen epävarmuuden vallassa on, kun näkee jonkun etana, niin mitä sä suosittelisit tekemään? Voiko se joka tapauksessa hävittää?
Joo, mullehan voi lähettää valokuvia tai sitten voi ottaa johonkin purkkiin etanat. Ne voi ottaa vaikka pussiin, jos on pussi mukana. Ja kyllä ne toki voi sitten niin kuin lopettaa, että jos tuntuu, että tai siinä uskossa, että se on espanjan siru etana. Mutta Mutta tosiaan se pienen etanan tunnistaminen ei ole ihan yksinkertaista. Et mitä pienempi etana, se vaikeampi sitten on erottaa nämä muut lajit. Et se koko koon puolesta, niin sitten jos se on hyvin isokokoinen, niin silloin toinen, mikä on yhtä iso, niin on tämä ukkoetana. Ja siitä on kyllä helppo erottaa, että se on raidallinen ja harmaasävyinen. Eli ukkoetana ehdottomasti kannattaa opetella tuntemaan, ettei sit vahingossa tapa niitä.
Joo, ja sillähän ei ole semmoista röyhelyhelmaa.
Ei, ja se silloin se harja, että se on kyllä ihan erinäköinen.
Joo. Onko sulla tietoa muilta alueilta, että miten niissä on etanatorjunta edennyt?
No muhun on tänä keväänä alkukesällä otettu yhteyttä tosiaan niin tuolta Poominnesta tai Oomineforsista, että siellä on nyt ensimmäiset etanat tullut pihoille ja he kertoivat, että Poominnessa on paljon etanoita siis siellä mäen päällä. Ja sitten myös Pohjassa on havaintoja. Mä oon kertonut, että meillä on ohjeet löytyy kotisivulta ja niitä toki voi hyödyntää. Ja sitten ei oikeastaan muuta tietoa ole. Sitten tietysti Pilneesissä on Mustiolla, on Karjaalla on aika paljonkin. Mutta se on tärkeintä, että ihmiset on niinku tietoisia ja osaa sit heti toimia, kun tulee eteen. Koska se on vasta se alkuvaihe ja jos ei ne pääse pesiytyä, niin sitten tilannehan on hyvä, jos ne osataan tunnistaa heti.
Eli muun muassa Fiskarsin kyläseurallisesti kotisivuilla löytyy ohjeet keräämiseen ja muihin varotoimiin. Mutta jos pähkinänkuoressa kertoisit etanan keruun pääkohdat.
No etänähän tarvii kosteutta ja se tulee näkyviin sateen jälkeen tai sateella ja illalla myöhään ja aamulla aikaisin. Eli päivällä voi olla hyvin siinä uskossa, että etanoita ei ole olemassakaan. Mutta todellakin sitten hanskat käteen, koska se on niin kuin hygienisesti tarpeen, ne voi levittää. Ei välttämättä, mutta mahdollisesti joitakin sairauksia, kuten listeriaa. Ja sitten vaan maitopurkki käteen ja sinne sitten tiputellaan näitä etanoita. Ja meillä on Fiskarsissa onnellinen tilanne, että meillä on tämä etanapakastin. Eli sen purkin voi sitten viedä etanapakastimeen ja siellä ne kuolee ja sitten sieltä se lähtee se purkki etanaroskikseen. Et yksinkertaisuudessaan näin.
Lasketaanko sitä määrää, paljonko etanoita on kerätty?
Kyllä mä yritän vähän arvioida sitä, koska se kertoo sitä, että mihin aikaan niitä etanoita on paljon, onko alkukesällä vai loppukesällä. Ja meillähän oli heinäkuussa etanankeruukilpailu, silloin jopa mä punnitsin niitä etanamääriä. Ja sitten mä oon tyhjännyt niitä, että kyllä niitä paljon. Todella hienosti on ollut pakastin käytössä tänä kesänä. Täytyy sanoa, että ihmiset on aktiivisia, vaikkei ne välttämättä kerro sitä kenellekään. Että yön pimeänä tunteina sitten niitä kerääjiä varmaan on kuitenkin aika paljon.
Ja sitten yksi, mikä on hyvä asia, niin siellä tilassa, missä on pakasti, niin siellä on myös tyhjiä maitopurkkeja.
Joo, ja kertakäyttöhanskoja, ja siellä on sitten myös muovipusseet, jos niitä purkkeja ei löydy. Mutta nyt siellä on paljon purkkeja. Ja tämähän on peltorivi 16 kohdalla siellä piharakennuksessa, ja ovessa lukee etanapakastin.
Mitä näistä torjuntakeinoista muita? Esimerkiksi, jos ostaa uusia kasvien taimia, miten kehottaisit toimimaan?
No vaihtotoreilla kannattaa kysyä, että löytyykö pihasta espanjan siruetanoita. Ja vähintäänkin sitten se taimi pitäisi tarkistaa ja tarkoittaa sitä, että jos on ruukkutaimi, niin otetaan ruukku pois ja tutkitaan se multa, onko siellä käytäviä. Jos ei siellä ole mitään käytäviä näy, niin sitten todennäköisesti siellä ei ole mitään etanoitakaan, mutta jos siellä menee mitään käytäviä, niin että multa pitää ottaa pois ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Joo, ja se on kyllä ihan todella tärkeää, koska näinhän nämä etanat on tullut muun muassa Suomeen taimien mukana. Ja levinneisyys on kaikissa isoissa kaupungeissa tämmöisissä taajamissa Ei ne ole niitä niin kuin mönkimällä edennyt, vaan ne on tullut ihmisen mukana levinnyt taimien mukana.
Voiko ne etanat tai ne munat, niin voiko ne levitä paikasta toiseen esimerkiksi ruohonleikkureiden tai lapioiden mukana kengissä?
No periaatteessa voi, mutta nehän kyllä erottaa, ne ei ole mitään niin pieniä, että ne on 3 milliä ja ne on valkoisia. Joo. Ja ne on yleensä rykelmissä. Samaten ne etanat voi tarttua vaikka johonkin housun lahkeeseen tai johonkin. Et yksittäiset etanat voi kyllä levitä niin.
Joo.
Mä oon itekin kerran levittänyt näin omalle kasvimalleni, mutta etana oli niin hämmästyneempi vielä kuin minä, että mä tajusin, että se on just tipahtanut siihen jostain mun takin hihasta tai jostain. Koska mä olin edellisenä iltana ollut keräämässä etanoita ja niitä oli niin hirveästi, että ne pyrki sieltä purkista ulos ja niitä oli joka paikassa. Niin sit ne on johonkin hihaan jäänyt tai johonkin.
Kuulosti ihan kuin kauhutarina.
No niin se on. Siis jos on niinku vielä sade, joku sadevaatteet ja semmoset, niinku, missä on paksut ne hihat, niin ne voi hyvin siellä sitten olla jossain.
Etanoitahan on joissain paikoissa enemmän, joissain vähemmän, kuten on tullut selville. Voiko eri alueilla jäljittää jonkun keskuksen tai keskuskohdan, mistä etanat valuu ympäristöön?
Yleensä käy näin, että on joku pöheikkö, riittävän kostea paikka. Nehän siis vaatii sen kosteuden, eli ne on ojien pohjilla. Koodis, mihin tulee toi niin kuin salaoja, kaivo purkautuu, ränneestä valuu vesi. Tämmöisissä koodissa ne saattaa olla niin kuin runsaana. Ja sitten, jos on pitkä heinikko, niitä ei niin kuin nähdä. Ja sitten jossain vaiheessa siellä vaan onkin hirveästi etanoita. Ja sitten sitä ruvetaan niittää, että niitä voitaisiin kerätä. Mutta tälleen ne tahtoo levitä ja pesiytyä. Eikä niitä välttämättä tiedetä aina, että mistä ne oikein sikiää.
Jos niitä on tosi paljon, niin onko jotain rajumpia toimia, jotta voitaisiin sillä alueella tehdä paikallisesti? Kuoria maata pois riittävästi tai...
No kyllä tämmöisiä ohjeita on, mutta sehän on sitten maanomistajan asia. Että me ei voida semmoisia niinku ruveta. Mutta että on siihen ohjeita, että miten syvältä maata kuoritaan. Että eihän ne munat kovin syvällä ole. Mutta sitten toisaalta, jos sillä alueella on paljon etanoita muuallakin, niin eihän sitä... Miten sä estät sen etanoiden tulemisen sitten uudestaan?
Mä ajattelin just semmoisia keskuskohtia, semmoisia, missä niitä on niinku isoja määriä.
Kyllä on saatu hyviä tuloksia sillä, että niitetään vaan ja kerätään.
Joo.
Kunhan se löydetään se paikka.
Mikä on asukkaiden vastuu tämmöisessä etanatorjunnassa? Onko sillä väliä, että onko vuokra-asukas vai sitten omistus? Asukas, vuokratontti, omistaa tontin. Miten ne menee?
No siellä vieraslajisivustolla, onko se sitten peräti joku asetus lukee, että vieraslajien torjunta on maanomistajan vastuulla. Piste. Että näin se on määritelty. Ja periaatteessa pitää olla maanomistajan lupa kaikkien kasvien poistoon, että... Eikä nyt muutenkaan kenenkään toisen pihoille voi mennä, mutta täällähän nyt on tämä hanke ja me toimitaan niin kuin näillä yleisillä alueilla. Jokainen toi hoitaa sitten omaa pihaansa.
Mitäs sitten, jos etanatilanne jatkuu huonona kaikesta keräämisestä huolimatta, niin kun olemassa tämmöinen etanoita hävittävä torjunta-aine, jota mainostetaan luontoa vahingoittamattomana, mitäs mieltä sä olet sellaisen aineen käytöstä?
No, meidän hankkeessa on edistetty tätä luomulinjaa, eli ei näitä myrkkyaineita. Mutta että toki niitä kaupasta saa ostaa ja sit pitää noudattaa käyttöohjeita, mutta siis eihän se jos se tappaa Espanjan siruetanan, niin kyllä se tappaa kaikki muutkin etanat, ettei se nyt valikoi sitten. Mun ymmärryksen mukaan sitä, että minkä etanan se tappaa. Ja täällä on paljon tämmöisiä jalopuulehtimetsiä. mistä voi olla hyvinkin arvokas ja erityinen lajisto, myös nämä etanat, nilvieset. Että me ei suositella sitä käyttöä. Ja se käyttö yksistään ei niin kuin auta. Sitten yhdistettynä keräämiseen ja oikeaan ajoitukseen. Ja se huhtoutuu sateen mukana, että sitä pitäisi sitten niin kuin toistaa aika monta kertaa. Ja se ei saisi joutua vesistöihin, että on siinä aika monta semmoista riskikohtaa.
Onko turvallisia keinoja? Mä kuulin, että on olemassa semmoista kuparin levy, että ne ei tulisi kuparin yli. Tuhkaa on suositeltu jossain.
No tästä kuparinauhasta mulla ei ole itsellä kokemusta, mutta varmasti tämmöisiä on niin kuin pienessä mittakaavassa. Tuhka sinänsä ei auta, sitähän pitäisi kans aina sateen jälkeen sit lisätä. Kyllähän näitä varmasti tulee ja on tietoja, mä en ole itse niin kauheasti etsinyt.
Ellei etanoita kerää ollenkaan, niin tuleeko jossain vaiheessa vastaan semmoinen piste, taso, jonka jälkeen ne alkaa ihan luontaisesti vähentyä?
No, mä en osaa tähän silleen vastata muuten kuin, että ne ilman muuta sitten lähtee niinku laajenemaan. Et kyllä niin semmoinen pyrkimys on sitten levittäytymiseen.
No meillä on täällä apuna ankat, jotka syö etanoita, että niiden munia. Mutta onko olemassa muita?
No, ilmeisesti ehkä varis, mutta naakka epäillään, että Eija Sulkava sanoi, että linnut kerääntyy aina niittämisen jälkeen ja noukkii sieltä jotakin. Eli todennäköisesti nämä. Mahdollisesti sinisorsa, koska sinisorsa ja ankka on samaa lajia, mutta eri rotu. Ja on nähty tuossa peltorivillä sinisorsia nimenomaan siinä, missä on etanoita puiden alla. Mutta että sitten, joo, tämmöisiä ajatuksia on tullut siihen. Ja isot etanathan on todella isoja, että ne ei ehkä sammakollekaan, että sammakko on liian pieni. Koska ankoillakin on välillä vaikeuksia niellä niitä.
Mä olen itse osallistunut myös etanaprojektiin, eli kerännyt etanoita, ja tiedän, että se on tosi turhauttavaa, kun ilta illan jälkeen palaa johonkin tiettyyn kohtaan, ja tuloksena aina ne litran tölkki, ja jäljelle jää vielä muillekin. Keräjiä on kourallinen, ja tämä itse kerääminen, niin se vie melkoisesta aikaa. Talkootyö on hauskaa silloin, kun on paljon osallistujia. Mutta nyt tänä kesänä on ilmassa ollut vähän väsymystä. Miten kauan voidaan turvautua talkootyöhön tässä torjunnassa?
No silloin me aloitettiin, niin oli ennen hanketta talkoilla hoidettu. Ja se olikin ihan, niin kuin ihmisiä osallistui talkoisiin, ja se oli ihan hyvä tapa. Mutta nyt on huomattu kyllä 3 vuoden aikana, että talkoot alkaa olla niin kuin tässä hommassa niin ohi. Eli se on niin kuin hyvä silleen jonkin aikaa, mutta ei se niin kuin jatkuvana tapana toimi enää. Tai ehkä niin, että ne ihmiset, jotka sitten kerää, niin he kerää tietenkin mielellään siellä omalla pihalla. Ja se olisikin tämmöinen optimi, että jokainen hoitaa sen oman alueensa ja lähialueensa, koska talkoothan oli aina siellä tietyssä paikassa, ja missä oli eniten etanoita tuolla peltorivillä. Ja yksi juttu oli tietysti, että siinä oppi tunnistaa sen etanan. Että sillä lailla se palveli sitten kaikkea tätä hommaa. Että ei nyt ehkä talkoiden varaa enää, mutta et nyt on sitten semmoinen tosi hieno kehitys tullut, että on tullut näitä alueryhmiä. Eli merkiksi täällä Suutarinmäessä on tämä smetanaryhmä. Ja ihmiset siellä omien naapureittensa kanssa sitten mietiskelee ja toimii ja vaihtaa kuulumisia ja tietoja, että missä on etanoita ja onko tullut uusia. Ja tällä lailla sitten se toiminta niin kuin menee nimenomaan sinne omalle alueelle ja siihen lähelle. Ja näitä ryhmiä me yritetään edistää, että näitä tulisi sitten eri puolille. Ihmisillä olisi siinä naapureiden kanssa sit keskustelu, niin kuin kumppaneita, ja voitaisiin keskenään vaihtaa vähän kulmisia ja näin poispäin. Että se on erittäin hyvä suuntaus. Että sitten olen tästä erittäin iloinen.
Joo. Mennäänkö me nyt tähän kokemuksia ja mikä motivoi? Täällä on mukana myös Hanna Rinne, joka on kerännyt etanoita. Niin miksi sinä keräät näitä etanoita?
Tähän ei ole mitään ihan yksinkertaista vastausta, koska siis asialla on puolensa. Mutta vieraslajit, mä koen, että se on vähän tämmöinen vastuukysymys. Että me ihmiset ollaan vastuussa omasta ympäristöstämme ja haitalliset vieraslajit on nyt sille yhteisesti todettu, että niitä vastaan tulee yrittää kamppailla. Ja ajattelen, että teen omaa osuuttani, mitä pystyn. Että se on se syy. Ja toki toivon, että se saataisiin pysäytettyä täällä meillä, rajattua ja hillittyä.
Oletko toiveikas?
Joo, olen toiveikas sillä lailla, että mä luulen, että tämmöiset lajit, niin kuin toi espanjansiruetana, niin se on semmoinen, joka tulee meidän pihoille ja silloin ihmiset, se koetaan niin kuin vastenmieliseksi ja ikäväksi tulokkaaksi useimmiten. Että semmoista on, se lisää ikään kuin semmoista tietoisuutta. Sitten tällaisten lajien kautta on helpompi koko tätä vieraslaji-asiaa mun mielestä viedä eteenpäin. Niin, tää on kovin tämmöistä työvoimavaltaista hommaa, että siinä tarvitaan käsiä. Jotenkin meidän porukassa ollaan ajateltu, että vältettäisiin näitä myrkkyjä, koska se on tämmöistä varovaisuusperiaatetta, että jos me kylvetään myrkkyjä, joilla saadaan toki varmaan etanoita vähennettyä, mutta samalla me saatetaan sitten tuhota lajeja, jotka olisi säilyttämisen arvoisia. Että tämmöisellä keräämisellä me ainakin yritetään kohdistaa se sitten niihin ihan tiettyihin lajeihin.
Ja sitten tietysti, jos tykkää eläimistä, niin ankat ja kanathan kyllä hoitaa. Että tontin ympärille vaan aita ja ankat sinne. Ja kanat vapaana.
Joo, mutta ehkä jos palataan vielä siihen, että mitä voi tehdä, jos ei itse kykene, joo, mutta olisi kiinnostunut. Niin tässä me ollaan just virittelemässä sitä semmoista paikallista verkostoa, että saataisiin paikalliset asukkaat ikään kuin tiiviimpään yhteistyöhön ja madaltaa kynnystä pyytää apua naapureilta, tehdä talkoissa omalla alueella. Ja sitten näitä erilaisia palkkiojärjestelmiä. Ja joo, me ei olla itse asiassa, me tuossa edellisessä kokouksessa puhuttiin, että mulla on tarkoitus selvitellä nyt vähän, että miten me saataisiin se tänne toimimaan ja toimisiko se tässä meidän asiassa. Että se on vielä ihan selvityksen alla, mutta mun mielestä se on hyvänä idea, että siitä tulee rahallinen korvaus, kun kerää. Että se pitää vaan jotenkin sitten raportoida, videoida ja jotenkin luotettavasti, että siitä kertyy niitä palkkioita sitten kerääjälle.
Ja maksaja on?
No se on vielä, että meidän pitäisi sitten jotenkin, jostain se rahoitus järjestetään jollain joo tavalla. Jos.
Ja sitten toki ensimmäinen asia, että huomaa ja tunnistaa ne etanat ja sitten voi ilmoittaa, että täällä on nähty etanoita. Että on tämä sähköposti, mihin voi ilmoittaa etanahavainnot. Et me pysytään niinku kartalla, että se on tosi tärkeää, että niitä ilmoittaa. Ja sitten on ollut nyt hankkeen aikana koululaisia ja palkattuja keräjiä myös. Että niitäkin voidaan sitten laittaa, osoittaa tietylle alueelle, jos ei itse pysty hoitamaan semmoista keräystä.
Joo, ja meillähän on ollut tosiaan tämä pakastaminen se keino, millä etanat lopetetaan. Eli mä koen, että se on ollut sekä keräjille että ehkä etanoillekin semmoinen lempeämpi.
Se on ihan loisto.
Joo.
Mä en tiedä, onko tuollaista pakastin toimintaa, onko muilla?
Mä en ole kuullut, enkä mä oikein muista, mistä
siis se mä en ole mistään löytänyt sellaista ihan virallista ohjetta pakastaa, mutta sen sijaan, että niitä että leikataan pää poikki tai jotenkin, niin niitä on paljon. Joo. Mutta et se varmasti madaltaa, nostaa kynnystä kerätä.
Se, että joutuu
paikan päälle. Jokaisen yksitellen tappamaan.
Joo.
Se on ehkä silloin, kun niitä on 1 tai 5, jos niitä on 200. Niin.
Joo.
Mistä tämä pakastin idea tuli? Onko tämä Ruukin lumohankkeen?
No me se aloitettiin hankkeen kanssa ja pakastinhan tuli.
Tuli Kuparipajalta lahjoituksena niin silloin, kun se oli siellä ylimääräisenä ja se oli jo kiertänyt yhteen talouteen, jossa sitä ei tarvittu, niin sitten arkupakastin siirrettiin.
Se on Pilnes ja Ruukin kiinteistöjen tiloissa, eli heiltä kysyttiin lupa Joo. Se saa olla siellä. Toivottavasti edelleenkin.
Ja siis ajatuksena on se, että ne pakastetaan vähintään 2 vuorokauden ajan.
Mm.
Litran tölkeissä, jos on korkki kiinni. Ja silloin ajatellaan, että etana ei siitä sitten selviydy. Että se olisi sillä lailla tämmöinen ikään kuin laskeutuminen talveen. Talvi tuli, mutta etanathan menehtyy kyllä sitten tuollaisissa olosuhteissa. Mutta että on ajateltu, että se olisi niin kuin vähemmän kärsimystä tuottava kuin joku toinen tapa, että tukahdutetaan tai muuten etikka on kiellettyä nykyään ja tämmöiset.
Tai hukuttaa ja...
Sitten se etanaveden hävitys on aika ongelmallinen.
Niin, myöskin. Mutta siis kyllähän meillä myös on niin kuin vahvasti näitä ajatuksia, että mikä on yksilön, etanayksilön oikeus elää. Että eihän se hänen vikansa, että on syntynyt haitalliseksi vieraslajiksi. Mutta mä koen, että tämä on tämmöinen vastuullisuuskysymys. Me yritetään hoitaa tätä etanaongelmaa silleen mahdollisimman lievää kärsimystä tuottamatta. Että olisi nopea lähtö kuitenkin.
Onko nämä etanat nyt tullut ihan jäädäkseen? Et pitääkö meidän oppia elämään niiden kanssa ja löytyykö sinne balanssi, että niitä on noin holtittomasti?
No, kyllähän niiden kanssa varmaan joku sellainen tasapaino löytyy, että ne ei niinku röstäydy valloilleen tai leviä ihan mahdottomasti. Toivotaan näin. Ja koko ajan tämä keskustan tilanne on petraantunut, että niitetty alueita myös lupinien takia. Et kyllä tämä on ihan erinäköinen kuin 3 vuotta sitten, kun me aloitettiin. Et siinä on se, että siitä tulisi semmoinen tapa siitä niittämisestä. Ja toisaalta sitten, no vaikea sanoa, mutta että...
On sellaisia toiveita, että nuo luonnoneläimet oppisivat myös siis villieläimet syömään. Toivotaan näin, että ainakin noiden lehtokotiloiden kanssa varislinnut on oppinut ja rastaat hyödyntämään niitä. Mutta että mikä on sitten sorsien ja...
Ja naakat,
Niin. Onko joku turvassa?
No etänä tarvii kosteet, että jos on ihan hiekkasorapiha, niin se voi olla turvassa. Mutta sielläkin on niitä kohteita, voi olla, mihin sitten tulee tosiaan sadevedet tai joku putki päättyy, että siellä niitä voisi olla. Et sinänsähän etänä voi liikkua jopa 30 metriä yössä, mikä on aika pitkä matka.
Ja otollisella kelillä, kosteella, pilvisellä kelillä, niin miksei liikkuisi.
Tämä on kaiken kaikkiaan me täällä Fiskarsin ruukissa, niin ollaan kyllä etuoikeutettuja tämän ruukin lumon ansiosta. Että on tämmöinen projekti ja on pakastimet ja on informaatiota ja kanavat, missä voi ilmoittaa etanoista, pyytää neuvoja ja sitten verkostoitua ja vaikka mitä. Mutta kun tämä hanke päättyy nyt tämän vuoden lopussa, eikö?
Mm-hmm.
Anna ja Hanna, mitäs meillä on vastassa keväällä 2025, kun lumet sulavat?
Joo, tässä on tehty paljon pohjatyötä ja tietenkin tarkoitus on se, että se niin kuin hyöty jatkuu. Ettei se hankkeen mukana lopu se, mitä on opittu. Ja tosiaan niin puhuttiin tästä, että olisi näitä paikallisia ryhmiä, missä sitten voi kysyä toisiltaan neuvoa, tunnistusapua, kävelyseuraa. Ja näitä nyt onkin muodostumassa useampaan paikkaan. Ja sitten oli tämä
crowdsorsa.
Eli me ollaan toki tekemässä semmoista loppuraporttia ja sitten siinä samalla vähän ehdotuksia. Se tuleeko mitään uutta hanketta, se jää nähtäväksi. Ehkä semmoinenkin voi tulla. Mutta mä heitän vähän niin kuin palloa eteenpäin ja ehkä joku ottaa siitä kopin. Ja näitä uusia tapoja tosiaan, mitä on Keski-Uudellamaalla kokeiltu, että on tämmöisiä sovelluksia ja sitten saat rahaa siitä, kun sä torjut vieraslajeja. Niin tää on ihan hyvä idea. Sitten meillä on Raaseporin vieraslajiverkoston nimissä aiotaan tehdä kunnalle aloite, että he budjetoi vieraslajitorjuntaa ja tämmöiseen toimintaan, ottaa mallia sieltä Keski-Uudeltamaalta. Ja se on nyt vielä vaiheessa, mutta oli ajatus, että siinä pyydetään sitten näiden kylien, esimerkiksi Raaseporin kylien edustajilta allekirjoitukset tai tämmöiset, koska tämä sama ongelma on Mustio, Bilnes, Pohja, Pohminne. Monessa paikassa.
Karjaan keskusta.
Niin. On. Eli ja myös yhtiölle, että siellä on tullut tämä asia niin kuin sillä lailla kaiken muun työn lisäksi puutarhapuolelle ja metsäpuolella lupiinien poisto, että kyllä heillä ihan hyvin voisi olla vaikka kesätyöntekijä yksi lisää, jonka vastuualueena on pelkästään vieraslajien poisto. Et niin paljon lisätyötä tullut tämän mukana. Ja toki tämmöinen hanke on hyvä niin kuin alkaa, koska nämä isommat tämmöiset yksiköt, ne hirveän hitaasti pystyy reagoimaan. Mutta nyt on sitten, ehkä heitetään palloa sinne muuallekin. Mm-hmm. Tässä Hanna.
No siis tässä mun mielestä on hirveän hyvä kyllä kiittää, että toi Eija Sulkava on tehnyt ihan älyttömästi Fiskars-yhtiön puutarhurina töitä täällä Ruukissa. Että hän on todella paljon kyllä panostanut. Mutta lisää käsiä tarvitaan ihan varmasti, että ongelma on suuri.
Lumohanke päättyy, mutta työ jatkuu tavalla tai toisella.
Joo, ilman muuta. Et se tiedotus on ollut tosi iso osa tätä hanketta. Ja aika lailla ihmiset nyt tuntuu jo tunnistavan ja tiedostavan tämän asian.
Joo, haitalliset vieraslajit kuitenkin, niin tulee koko ajan lisää. Että se on ehkä tässä semmoinen pieni uuvuttava lisä, että me ei olla ikään kuin, tämä ei ole tässä, joo, vaan puutarhakasvit karkailee pikkuhiljaa huomata, että tämä olikin kova leviämään ja sitten niistä saattaa tulla ongelmallisia. Joo. Että kyllä tämä lämpenemisen ja lauhtumisen, talvien lauhtumisen myötä, niin meillä on vaara, että meillä lisääntyy monet muutkin lajit kuin nämä etanat. Että siinä mielessä ihmisten pitää jotenkin etsiä vähän uudenlainen vaihde ja asenne tähän ympäristön tilan tarkkailuun. Ehkä tämän jotenkin tämän kanssa, näiden uusien asioiden kanssa eläminen. Että eihän tämmöisiä ongelmia meillä ollut kovin pitkään. Että olisi tarvinnut vieraslajia hävittää näin aktiivisesti. Että tietyllä tavalla, että ollaan uuden äärellä, niin siihen kyllä tarvitaan tosi paljon edelleen sitä tiedotusta. Ja sitten semmoista uudenlaista sitkoa, jaksaa tällaisia maratonprojekteja, joille ei ole selkeitä mehutaikoja. No, meillä on talvet etanoiden kanssa, silloin voidaan vähän aikaa hengähtää, mutta ja tietyllä tavalla, että kyllä pitää valmistautua siihen, että tämä tulee jatkumaan. Tämä on tästä eteenpäin, se on, tätä työtä joutuu tekemään. No, ulkomailta kun katsoo, niin useinhan se on mennyt niin, että se tilanne on riistäytynyt ja sitten ruvetaan vaan suojelemaan niitä tiettyjä laatikoita, joissa kasvaa jotain tiettyä. Siellä ollaan monessa paikassa hyväksytty, että nyt tämä on tätä. Että mä uskon, että kaikkeen myös tottuu. Että kyllä varmaan siihenkin sitten joutuisi tottumaan, jos niitä etanoita vaan on. Että se on vaan sitten uudenlainen arki. Mutta kyllä mä uskon siihen, että jos omalta pihalta ja lähistöltä ihmiset poimii, niin kyllä se näkyy siinä määrässä ihan
niin,
varmasti.
Niin, täällä on mielenkiintoisia, on kuullut, että vaikka on lähekkäin taloja, niin toisen pihassa on etanoita, toisen pihassa ei. Ja sitten vaikka on etanalueen keskellä joku tontti, niin se on saatu silleen keräämällä niin hyvään kuntoon, että siellä on yksittäisiä etanoita verrattuna siihen, mitä oli aluksi. Eli kyllä se oma työ myös palkitaan. Mutta tässä on niinku semmoinen ajatus, että tämä ei ole mikään tämmöinen spurtti, että tämä niinku loppuu, vaan itse mä ajattelen niin, että tulee semmoiset rutiinit, mitkä liittyy tähän etanan torjuntaan, vieraskasvien torjuntaan. Ja sitten ne otetaan osaksi sitä pihanhoitoa. Ja sitten sä et enää niin ajattele, että tämäkin homma tässä ja tämäkin homma tässä. Että vähän niin kuin sä keräisit roskia tai jotain. Että aluksi voi olla se semmoinen järkytys ja uuden oppiminen, mutta sit sä opit ne uudet tavat ja ehkä uudet menetelmät ja sitten se on semmoinen rutiini. Että se nurmikonkin leikkaaminen tai niittäminen, että esimerkiksi lupinien kohdalla, niin niitä voi kaivaa, mutta niitä voi myös ajaa sit ruohonleikkurilla. Ne kovat varret on sieltä poissa. Sä et päästä niitä ikinä kovettumaan. Sitten vaan ajeltaan ruohonleikkurilla, kunnes ne juuret kuolee. Ja jättipalsamin kohdalla on saatu erittäin hyviä tuloksia, koska se on tämä yksivuotinen laji. Sehän on lähes niin kuin saatu kitkettyä. Ei joka paikassa, mutta monessa paikassa. Eli niin kuin Hanna sanoi, niin se vaatii sitä, niin kuin, että vaikka on tehty iso työ, niin sitten seurantaa vielä, että vielä niin kuin poistetaan ne viimeisetkin ja sitten vielä seurantaa.
Mm.
Ja sitten se tulos niin kuin on pysyvämpi esimerkiksi kasveilla. Että ei se nyt sen ihmeellisempää ole, mutta mä oon itse ajatellut, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen yhteisöhaaste, vieraslajit. Että miten sitten, koska siinä tarvitaan yhteistyötä eri maanomistajien välillä, asukkaiden välillä, tiedotusta, yhteistyötä, tiedonvaihtoa. Että ei se mikään helponakki ole, mutta et se on niin kuin yhteisöhaaste. Anskussa esimerkiksi siellä on hirveän paljon kanssa tehty Lupinin kanssa töitä ja siellä on niin kuin toimiva yhteistyö. Ja et siinä mielessä tämä on ollut mahdollista, koska meillä on ollut se kylälista, missä voi ilmoittaa. Et ajattelee normikylää, missä ei ole mitään yhteistä sähköpostilistaa, niin se on sitten joku ilmoitustaulu tai joku.
Ja kyllähän nyt ympäristöasiat on pikkuhiljaa muuttumassa enemmän ja enemmän yhteisölliseksi ja yhteisiksi asioiksi. Että meidän ympäristö on kaikkien meidän yhteinen asia ja tietyllä tavalla, että näet, kuka omistaa maan, niin ei kuitenkaan ole se ainut asia, vaan että just se näkymä, maisema, ne kasvit, ne on kuitenkin meidän kaikkien yhteistä rikkautta.
Niin ja kyllä me nautitaan niin kuin esimerkiksi täällä Fiskarsyhtiön maa-alueista, sanotaan näin. Kyllä me voidaan niistä huolehtia myös. Että sehän on mahdoton tehtävä isolle maanomistajalle tämmöinen keräily ja tämmöinen kaikki. Se on aivan mahdotonta. Samoin kuin Raaseporin kaupunki. Ei he pysty lähettämään tänne jotain ihmisiä töihin.
Et ilman tämmöistä vapaaehtoista innokkuutta, niin eihän tämmöisiä vieraslajia
ei kyllä toivoa.
Voida hoitaa ylhäältä käsin.
Ja tosiaan sitten kun tämä tieto lisääntyy, niin just se yhtiöresurssit ja olisiko mahdollista saada ihmisiä niin vieraslajityöhön esimerkiksi. Koska niin kuin oli puhetta, niin tämä on tuonut valtavan työmäärän lisää puutarhapuolelle Eijalle, että ei voi kuihailla.
Mutta luulisin, että jos ajatellaan tätä lainsäädäntöä vieraslajeista, että minkälaisia niitä ei saisi, että maanomistajan tulee huolehtia, että haitallisia vieraslajeja ei ole, ne pitäisi poistaa, niin kyllähän se on nyt asia, että jos näin vaaditaan, niin kyllähän siihen pitäisi myös löytyä siitä enemmän rahaa. Että ei tämmöisiä voida niinku hoitaa ilman.
Siinä on niin kuin monta aaltoa, että on ne ensimmäiset ihmiset, jotka sitten väsähtää ehkä 3 vuoden päästä, sitten tulee uudet, niin sitten se niin kuin leviää. Tämä vähän taukoa, seuraavana vuonna se ehkä jaksaa taas vähän tehdä. Jo. Se ei niin kuin silleen toimi, että on yksi vaan, joka aina kysytään ja näin. Ja sen takia mä sanon, että mä heitän pallon muille, koska se pitää niin kuin levitä.
Joo, tämä on kaikkien asia. Niin.
Anna Kamara ja Hanna Rinne, kiitos paljon.
Kiitos.
Ja nyt seuraa lupaamani Lasse Minkkisen tarina. Ole hyvä, Lasse.
Kiitos. Mulla on semmoinen tapa, että mä käyn joka aamukävelyllä. Ja se reitti on yleensä aina sama, että se kierretään tuo Flagberget vastapäivään. Ja mä lähden kävelemään tuosta Isokiskon tietä pitkin. Ensimmäinen semmoinen, niin onko se nyt hotspot vai mitä sanotaan, niin se on siinä, kun mä usein näen Carsonin tuon koiran. Mä aina hidastaa vähän siinä kohdalla, että mä annan sille mahdollisuuden, että jos se ei ole vielä tullut aamukävelyltä, niin mulla on suurempi sinänsä siinä. Mutta sitten sitten mä kaaran sinne puutarhatielle. Sitten mä pysähdyn siinä, kun on tuo Konkakummun pelto. Siinä mä en tarkista, että mikä vuoden aika on. Se näkee siinä aika hienosti. Ja sitten mä jatkan matkaa kohti Karkkanon puistoa. Siellä on siellä puiston lammen toisella puolella, siellä on 5 isoa hienoa tammipuuta. Ja mä lasken ne aina joka aamu, että montako niitä on. Sitten mä kierrän sen lammen. Sitten mä lähden kiihdyttämään takaisin kotia kohti. Ja sitten kun mä pelaan Pokemon Go:ta, niin siinä kellotonin rakennuksen kohdalla mä pysähdyn ja mä pyöräytän tuon gymin. Ja ne, jotka pelaa Pokemon Go:ta, niin ne tietää, mistä on kysymys. Vuodetta muuten ei ehkä tajua. Ja sitten tässä on loppu, riuhtaisin jäljellä. Sitten mä oon takaisin täällä kotona Suutarimäellä. Ja sitten yleensä viikolla työpäivä alkaa ja viikonloppuna hammataan sitten jotain muuta. Mulla on yleensä kesäaikaan mulla on jalassa tommoset paljaselkäkengät. Ne on siis semmoset, missä ei ole mitään pohjaa. Että käytännössä ihan sama, jos kävelisi paljajalla, mutta ei tule jalkoihin tikkuja eikä männykävyt ei haittaa. Sitten mulla on semmonen kävelysauva, jonka mä sain joulupukilta. Se on semmoinen aika hieno. Se on, mun poika Mikael tiesi kertoa, että sen täytyy olla pähkinäpuuta ja se on öljytty. Sitten siinä on semmoisia hienoja punoksia käden sijana ja muuta. Sen kanssa mä painan kesät ja talvet. Talvisin mulla on tietysti vähän pitkävartisemmat. Sillä kartanon, viime talvena kartanon lammella oli varmaan puoli metriä yhtenä aamuna oli lunta, mutta sitten kun se ensimmäisen kerran on kulkenut, sen jälkeen se on paljon helpompaa. Ja sitten tässä on tämmöinen aika surkea aasinsilta tähän etanaasiaan. Joskus pikkupoikana, kun olin tuolla kansakoulussa, niin lukukirjassa oli semmoinen Uuno Kaillaan runo, pyramidilaulu, jota mä luin hartaan. Ja jälkikäteen mä vasta huomaan, että se on aika synkkä runo. Se on semmoinen, Uuno Kaillashan oli runoilija, joka kuoli varsin nuorena tuberkuloosiin, niin kuin runoilijan kuulukin kuoli, jos nyt näin voi sanoa. Ja se runo on semmoista niin kuin yhtä paatosta elämänkatovaisuudesta. Mutta siinä on semmoinen kohta, että kukin meistäkin mittansa mukaan pyramiidinsa pystyttää. Ja mä oon ajatellut sen sillä lailla, että niin kun jokainen kykyjensä mukaan, että tehdään jotain sen verran, mitä jaksetaan tehdä. Tai niin kuin toi Baruch Spinoza sanoi, että tee hyvää ja ole iloinen. Schopenhauer sanoi muuten, että elämä on kärsimystä. Että siinä on pieni vivahde-ero siinä. Että kannattaa valita filosofinsa. Ja tästä pääsemme sitten siihen, että aina kun mä käyn aamukävelyllä, niin mulla on mukana tämmöinen hauska, mukava tämmöinen pussi, jota minä näytän tässä. Siinä on koiran käpälän, kun vetään koiran kakapussi. Ja mulla on se aina taskussa. Ja kun mä tuolla aamukävelyllä näen etänä, niin minä tapaan sen, että mä laitan sen tuonne pussiin ja sitten vien sen tullessani tuonne sekajätteeseen. Siinä mullekin varrella, siinä on muutama semmoinen paikka, missä niitä yleisemmin on. Siellä on tuossa siinä Konkakumun pellon kohdalla on yksi. Kartanon puistossa on lammenrannalla usein on yksi tai kaksi. Ja sitten tuossa meijeripolun yläpäässä, tuossa meidän kohdalla saattaa olla myös yksi. Tänään oli semmoinen vähän erikoisempi tapaus, että sinne tornikelan rakennuksen kohdalla oli yksi etänä, jonka mä nappasin. Siinä ei yleensä ole. Ja siinäpä se tarina nyt sitten melkein onkin.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.